วัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief ครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดโอกาสการลงทุนนะครับในช่วงท่องทางของฟีโนเมนาครับ YouTube Facebook แล้วก็ Clubhouse ครับวันนี้วันที่5มีนาคมครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติขันติพะโลแล้วก็พี่เจษเจษฎาสุขทิศครับสวัสดีครับพี่เจษครับ
สวัสดีครับคุณปั๊บทำไมปีนี้เนี่ยเปิดมาก็มีแต่คำว่า All Time High
ครับ
กันตั้งแต่ต้นปีนะคุณปั๊บตั้งแต่ตลาดหุ้นอเมริกาก็ All Time High ไปนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ย All Time High ไม่เลิกตลาดหุ้นยุโรปก็ All Time High
ครับ
เมื่อคืน
พี่เจษครับเข้ามาในคลับฮาวส์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า All Time High อีกกี่ตลาดแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปสำรวจความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต้องบอกวันนี้ข่าวเยอะมากครับเพราะว่าประเด็นการลงทุนเนี่ยนะครับวันนี้ครับวันอังคารที่5มีนาคมฮะถ้าที่สหรัฐเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ครับที่15รัฐในสหรัฐอเมริกานะเขาจะมาลงคะแนนเสียงคัดเลือกตัวแทนพรรคนะครับมาเป็นผู้แทนในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐแล้วก็วันนี้นะครับที่จีนครับการประชุม Two Sessions ที่เริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วฮะที่บรรดาคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวแทนนิติบัญญัติของจีนเนี่ยเขาจะมาประชุมกันประจำปีครับหารือกันนะครับหลายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้จีนออกมาเปิดเผยแล้วว่าปีนี้จะตั้งเป้า GDP เติบโตอยู่ที่ประมาณ 5% เท่ากับปีที่แล้วเลยนะครับก็ปีที่แล้วเนี่ยจีนทำได้ดีกว่าที่ตั้งเป้าไว้ปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาลุ้นกันพร้อมๆกับคำเตือนครับตอนนี้มีนักวิเคราะห์บางคนเริ่มมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเกิดฟองสบู่นะครับแต่ก็มีบางคนที่บอกว่าสหรัฐเนี่ยยังไปได้ต่อแต่ที่น่ากังวลคือตลาดหุ้นจีนมากกว่าครับแม้ว่าหุ้นจีนจะมีมูลค่าปรับลงมาถูกแล้วแต่ล่าสุดนะครับนักวิเคราะห์แล้วก็ CEO ครับของ JP Morgan Asset Management นะครับรวมไปถึง Goldman Sachs ด้วยถ้าดูฝั่งของ Goldman Sachs เนี่ยเขาออกมาเตือนเลยครับว่าบอกว่าอย่าไปลงทุนในจีนนะครับตอนนี้เพราะว่ายังมีอะไรที่ไม่ชัดเจนอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่พี่เจษบอกไปนะครับว่าตอนนี้ All Time High มีทั้ง Bitcoin นะครับกำลังจะขึ้นไปทะลุ 68,000 แต่ All Time High แล้วก็มีราคาทองคำเนี่ยนะครับราคาทองคำในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ All Time High ราคาทองคำในประเทศในบ้านเรา All Time High ไปก่อน 2-3 วันก่อนหน้านี้แล้วครับพี่เจษ
ครับก็วันนี้นะเปิดต้นรายการเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากสกรีนรูปนี้เลยครับ
ครับ
ราคาทองคำนะอย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าราคาทองคำของระบบฟีโนเมนาโกเนี่ยนะครับเพียงเซิร์ชว่า phenomena.com/go เนี่ยเราจะพอเห็นเค้าลางของราคาทองคำในประเทศได้ว่าเช้าเนี่ยสมาคมทองคำจะเปิดราคามาประมาณกี่บาทและล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อคำนวณจากค่าเงินบาทแล้วก็ราคาทองคำในตลาดสหรัฐสิงคโปร์ที่ทะลุ 2,100 ดอลลาร์ไปแล้วนะครับเช้านี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นราคาทองคำเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นอีกนะครับอีก400บาทนะคุณผู้ชมเป็นประมาณแถวๆ 35,700 จากราคาที่ประกาศล่าสุดคือประมาณ 35,300 ครับแปลว่าวันนี้โอ้โหมีเงินเรียกว่าน้องมีทองเรียกว่าพี่นะครับอยากสอบถามนิดนึงว่าสมาชิกฟีโนเมนาที่ชมกันอยู่นะครับตอนนี้เข้ามาประมาณ 1,000 คนนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆนิดนึงนะครับเพิ่งคุยไปตอนบอกคอนเทนเวนวิวเลยว่าเงินดอลลาร์เริ่มที่จะมีทิศทางหยุดแข็งค่านะแป๊บเดียวนะผมเอาเรื่องราคาทองพักฐานออกจากมุมมองเดือนมีนาแต่ว่าไม่คิดเหมือนกันว่าโอ้โหแค่ดอลลาร์หยุดแข็งค่านะยังไม่ทันอ่อนค่าเลยราคาทองคำจะดีไปไกลขนาดนี้มีใครที่ถือทองคำเยาวราชเก็บกันไว้เยอะๆบ้างมาแชร์กันนิดนึงครับรีบไปเปิดตู้เซฟดูกันได้เลยนะครับว่ามีส่วนใหญ่ที่ทุกบ้านนะถ้าเกิดว่าพอจะมีทุนมีฐานหน่อยก็จะมีทองคำแท่งทองคำรูปพรรณเก็บไว้อยู่บ้างนะครับเชื่อว่าวันสองวันนี้เยาวราชน่าจะคึกคักแน่นอนนะครับ
ครับอยากชวนพี่เจษคุยเพื่อทำโพนะฮะผมเริ่มเห็นนักวิเคราะห์ในบ้านเราบางคนเนี่ยพูดถึงว่าปีนี้ราคาทองคำแท่งนะครับจะขึ้นไปถึง 38,000 บางคนเนี่ยที่ดู bullish หน่อยบอกว่ามีโอกาสเห็นทองคำขึ้นไปถึง 40,000 เลยนะครับพี่เจษคิดว่าปีนี้ทองคำสูงสุดน่าจะสักประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวทำโพลถามคุณผู้ชมด้วย
งั้นเราทำโพลประมาณนี้ดีไหมครับว่า
ครับ
คุณคิดว่าราคาทองคำเนี่ย ที่ประมาณ 35,700 คือราคาทองคําแท่งบ้านเราปัจจุบันเนี่ยจากจุดนี้จะอิ่มตัวหรือจะไปต่อดีมั้ยครับอิ่มตัวหรือไปนะครับก็ถ้ามุมมองผมส่วนตัวนะที่มีต่อราคาทองคําเนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยผมมองว่าราคาทองคําจะมีแนวโน้มปรับฐานเนื่องจากว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งค่าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเพราะอะไรก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ตลาดคิดว่าเฟดจะคัดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยเยอะๆนะครับแต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าที่คาดเนี่ยทำให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็เลยแข็งค่าเพราะว่าตลาดเริ่มไม่คิดว่าดอกเบี้ยจะลดได้ขนาดนั้นตอนนี้การปรับสมดุลต่างๆเนี่ยมันได้เสร็จสิ้นไปแล้วระหว่างมุมมองของเทรดเดอร์ก็คิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไปที่ลดดอกเบี้ยมาที่ประมาณ 4.5% นะครับคณะกรรมการเฟดเนี่ยนะครับล่าสุดนะของการประชุมเดือนธันวาคมนะครับดอทพลอตเนี่ยก็มองว่าดอกเบี้ยจะลงมาอยู่ที่ประมาณ 4.5% คือมันปรับสมดุลกันไปแล้วนะครับถ้าถามผมเนี่ยคิดว่าราคาทองคำเนี่ยจะไปได้ไกลมั้ยนะครับเพราะคำตอบอาจจะขัดลาบนิดนึงผมคิดว่าไปแต่ก็ไปได้ไม่ไกลมากสาเหตุหลักก็เพราะว่าราคาทองคำเนี่ยจะดีดตัวขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่2 3เงื่อนไขหลักนะครับเงื่อนไขแรกคือเกิดช็อคของเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจลงแรงๆปีนี้ก็ไม่น่าจะช็อคนะครับอันที่2นะครับก็คือถ้าเกิดเงินเฟ้อมามากๆนะครับขึ้นสูงมากๆคนก็มีแนวโน้มที่จะหลบจากการถือเงินตราหรือ Fiat Money นะครับไปถือทองคำหรือโภคภัณฑ์มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดู2สถานการณ์นี้เศรษฐกิจเราก็ไม่ได้ช็อคมากนะครับเงินเฟ้อก็ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ขึ้นแรงมากดังนั้นเนี่ยผมมองว่าราคาทองคำที่ปรับขึ้นมาณตรงจุดเนี้ยผมว่าส่วนนึงอาจจะมาด้วยกันกับ Bitcoin ด้วยกับกระแสของ Commodity สินทรัพย์ทางเลือกแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้พุ่งไปไกลมากกว่านี้มากนักนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมส่วนตัวแต่ผมว่านักลงทุนที่ดูเราวันนี้อาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับ
ครับก็เลยชวนคุณผู้ชมนะครับมาทำโพลหน่อยฮะในรายการ Morning Brief นะครับตอนนี้เราเปิดผลเปิดโพลแล้วนะฮะก็วันนี้คุยกันเรื่องทองคำครับทองคำขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์นะครับสำหรับราคาทองคำในตลาดโลกแล้วก็ราคาทองคำแท่งในบ้านเราเนี่ยเมื่อคืนนี้ปิดไป 35,300 บาทต่อ1บาททองคำนะครับก็ทำโพลสอบถามคุณผู้ชมที่ดูรายการ Morning Brief อยู่นะครับลองมาช่วยกันโหวตนะฮะทองคำนะครับจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับตอนนี้ประมาณครึ่งๆครับมองเท่าๆกันครับพี่เจตว่าจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงท้ายรายการว่าสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมที่ดูรายการของเรานะครับจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับพาคุณผู้ชมไปสำรวจความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนครับเมื่อคืนนี้เราเริ่มเห็นการปรับตัวย่อตัวลงมาของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับโดยดาวโจนส์ครับเมื่อวานนี้ติดลบไป 0.25% มาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 38,989 จุดS&P 500ก็ย่อลงมาเช่นกันนะครับติดลบไป 0.12% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ก็ปรับตัวลงมานะครับ 0.4% ครับแรงกดดันนะครับที่มีต่อตลาดหุ้นสหรัฐช่วงนี้ก็เกิดมาจากแรง Take Profit การเทขายทำกำไรนะครับแล้วก็ตลาดก็ยังคงเฝ้ารอการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ทั่วโลกจับตากันก็คือการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีครับตลาดเฝ้ารอนะครับว่าการลงคะแนนเสียงเบื้องต้นในศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าไปดูแผนที่หุ้นครับหุ้นในสหรัฐอเมริกานะครับมีแรงเทขายออกมาในหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ไม่ว่าเป็นหุ้นของ Google Apple นะครับติดลบไปประมาณ 2.5-2.7% แล้วก็ที่น่าสนใจคือหุ้นของ Tesla ครับเมื่อคืนนี้ Tesla ร่วงลงไปค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับติดลบไปประมาณ 7% ครับแล้วก็ Nvidia ยังบวกได้อยู่นะครับ Microsoft ติดลบลงไปเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะไปดูกันต่อนะครับที่ทิศทางของตลาดหุ้นยุโรปครับหลังจากที่ขึ้นมาแตะใกล้เคียงกับจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นยุโรปก็เริ่มย่อลงมาเช่นกันนะครับแรง Take Profit สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นยุโรปจับตากันกับการประชุม ECB ที่จะมีการส่งสัญญาณนะครับเรื่องของการใช้นโยบายการเงินทำให้เมื่อคืนนี้ครับตลาดหุ้นยุโรปนะครับดัชเยอรมนีติดลบไป 0.03%ฟุตซี่100อังกฤษปรับตัวลงไป 0.55% ส่วน CAC 40ฝรั่งเศสนะครับบวกขึ้นมา 0.28% ที่น่าสนใจคือแม้ว่า DAX หรือว่าฟุตซี่จะติดลบไปเนี่ยแต่ Eurostoxx 50นะครับยังคงปรับตัวขึ้นมาทำจุดใกล้เคียงกับ All Time High นะครับเมื่อคืนนี้บวกขึ้นไปต่อ 0.32% ฮะ การประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะครับที่ตลาดจับตากันคาดว่าจะมีการส่งสัญญาณครับเรื่องของการใช้นโยบายการเงินหลังจากที่ตอนนี้นะครับท่าทีของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเริ่มจะไม่แน่ใจครับตลาดเริ่มมีความกังวลนะครับว่าเฟดจะไม่ลดดอกเบี้ยหรือว่าลดดอกเบี้ยน้อยลงในปีนี้ทำให้ตลาดก็ดูว่าธนาคารกลางยุโรปจะตอบรับหรือเปล่าและจะมีการลดดอกเบี้ยเหมือนเคยที่เคยส่งสัญญาณมาในช่วงก่อนหน้านี้หรือไม่นะครับไปดูต่อนะครับที่ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียครับดัชนีนิเคอีครับหลังจากที่ขึ้นไปทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการนะครับ 40,000 จุดล่าสุดเช้านี้เริ่มย่อลงมาแล้วนะครับตอนนี้ติดลบไป 0.46% มาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 39,900 กับ 1 จุดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยปิดไปทะลุ 40,000 จุดได้ส่วนตลาดหุ้นจีนนะครับเมื่อวานนี้ก็เห็นแรงเทขายนะครับแล้วก็มีการซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆวันนี้นะครับตลาดหุ้นจีนยังคงเฝ้ารอลุ้นนะครับผลการประชุมครับเรื่องของการประชุม2สภาเนี่ยนะครับก็ล่าสุดเมื่อเช้านี้มีการเปิดเผยมาแล้วว่าปีนี้ตั้งเป้า GDP จะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 5% แล้วก็มีการออกมาบอกด้วยนะครับว่าตัวเลขงบประมาณของกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.2% ใกล้เคียงกับปีที่แล้วตลาดจะตีความเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองที่น่าสนใจนะครับคือทุกครั้งเนี่ยที่มีการประชุม2สภาจบวันแรกไปผู้นำสูงสุดของจีนนะครับในฝั่งของการเมืองหรือว่านายกเนี่ยจะมีการออกมาแถลงครับเรื่องของมุมมองแล้วก็นโยบายที่จะใช้ต่อเศรษฐกิจนะครับแต่ปีนี้แปลกใจฮะเพราะว่าคุณหลี่เฉียงไม่ได้มาแถลงข่าวครับหลังจากการประชุมวันแรกผ่านพ้นไปนะครับทำให้ตลาดเองก็อาจจะผิดหวังฮะเพราะว่ายังคงเฝ้ารอนะครับความชัดเจนเรื่องของการใช้นโยบายโดยเฉพาะยิ่งบาซูก้าทางเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการถูกพูดถึงแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่สิ่งที่ตลาดคาดการคาดหวังกันไปเองนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับหุ้นไทยครับยังคงติดลบอย่างต่อเนื่องเลยครับเซตอินเด็กซ์ร่วงลงไป 0.35% มาอยู่ที่ระดับ 1,362 จุดนะครับคอสปีเกาหลีใต้เปิดมาเช้านี้ก็ร่วงลงไปเล็กน้อยนะครับ 0.14% ที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นของอินเดียนะครับยังคงเดินหน้าบวกได้อยู่เวียดนามนะครับ VN30 เมื่อวานนี้ก็บวกขึ้นมาได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นของเอเชียแล้วก็มาดูกันต่อนะครับกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ครับราคาทองคำนะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วก็ชวนคุณผู้ชมคุยกันก็คือวันนี้ทองคำในตลาดโลกขึ้นมาทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการล่าสุดขึ้นไปนะครับทะลุ 2,125 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับตอนนี้ก็ยังคงรักษาระดับอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ 2,113 ดอลลาร์ครับซึ่งก็เป็นจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับอันนี้คือราคาสปอตส่วนฟิวเจอร์เนี่ยทะลุ 2,125 ไปแล้วนะครับสาเหตุสำคัญก็คือตลาดครับยังคงเฝ้ารอนะครับแล้วก็มีความหวังเรื่องของการใช้นโยบายการเงินเรื่องการลดดอกเบี้ยนะครับถ้าหากว่ามีการลดดอกเบี้ยจริงค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าดอลลาร์อ่อนค่าก็จะเข้ามาดันราคาทองคำให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้ขณะที่ทิศทางของราคาน้ำมันนะครับล่าสุดราคาน้ำมันดิบ WTI ครับอยู่ที่78ดอลลาร์ส่วนเบรนท์นะครับ82ดอลลาร์ราคาน้ำมันช่วงนี้ก็ถือว่าได้รับอานิสงส์นะครับหลังจากที่กลุ่ม OPEC Plus ออกมาขยายเวลาที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมันนะครับทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยังคงแตะระดับที่อยู่เกิน80ดอลลาร์อยู่สำหรับเบรนท์นะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นปัจจัยที่เรามาวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับอันนี้เป็นภาพของความเคลื่อนไหวนะครับสินทรัพย์ต่างๆในช่วงเช้านี้แล้วก็อย่างที่เรารายงานกันไปนะครับว่าสัปดาห์นี้อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันเรื่องของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับสัปดาห์นี้ยังคงเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีหุ้นเทคโนโลยีของเอเชียด้วยนะครับไม่ว่าเป็น C Group ที่ประกาศงบไปแล้วมี JD.com นะครับรวมไปถึงหุ้นค้าปลีกนะครับอย่าง Costco มีหุ้นเนเทคอย่าง Bilibili ที่ประกาศงบกันในสัปดาห์นี้ครับพี่เจษครับเสียงพี่เจษใน YouTube นะครับ
สวัสดีครับโอเคเราค่อยๆไปดูกันเนาะเมื่อคืนนี้มีความน่าสนใจเกิดขึ้นหลายๆเรื่องนะครับในตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกเลยจริงๆนะครับก็เริ่มต้นจากค่าเงินดอลลาร์กันก่อนเลยนะครับเปิดปีเปิดเดือนมานะผมขออนุญาตขยายนิดนึงนะขยายให้คุณผู้ชมเห็นนะครับใน YouTube ว่าใน YouTube ตอนนี้คุยเรื่องทองคำกันแบบคึกคักมากบางคนถือทองคำตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับป่านนี้คุณเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วนะฮะเปิดเดือนมีนาคมมานะผมทำให้ดูแท่งใหญ่ๆคุณครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเริ่มพลิกกลับมาอ่อนค่านะครับ1 23เห็นไหม3แท่งนี้กลับมาอ่อนค่าถามว่าอ่อนค่าเพราะอะไรก็เหมือนที่บอกต้นรายการว่าตลาดเนี่ย price in เรื่องการลดดอกเบี้ยที่น้อยลงก็คือลดแค่สักเปอร์เซ็นต์เดียวในปีนี้ไปแล้วนะครับ ที่ทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าก่อนหน้านี้นะครับทางตัวผมเองเนี่ยก็เปลี่ยนมุมมองแล้วว่าตัวมองว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะบวกแต่ราคาทองคำที่มองว่าปรับฐานเนี่ยก็ออกไปจากมุมมองแต่ไม่คิดเลยนะครับว่า3วันเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับราคาทองเนี่ยดีจาก2039ปรับฐานอยู่ดีๆนะดีด3วันนะฮะขึ้นมาเกือบ100เหรียญอันนี้บอกเลยว่าเหนือความคาดหมายจริงๆเพราะดูเทียบกับเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าเล็กน้อยเนาะทองคำก็โหไม่น่าจะแรงขนาดนี้สิ่งเดียวที่ทำให้นึกได้ว่าอะไรนะทำให้ทองคำเนี่ยมีแรงส่งขนาดนี้ผมคิดว่าต้องเป็นโภคภัณฑ์เพื่อนบ้านสุดฮอตนะครับก็คือ Bitcoin นะครับที่ราคาของเขาเนี่ยโหปรับตัวเพิ่มขึ้นมากจริงๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเดี๋ยวผมพาไปดูราคาของ BTC กันนิดนึงนะครับBitcoin ที่ผมเซฟไว้เอาหายไม่เป็นไรพิมพ์เอาก็ได้นะครับ BTC ลองไปดูราคา Bitcoin อ่ะผมขอใช้ของ Coinbase แล้วกันนี่ครับราคา Bitcoin เนี่ยเหมือนกันนะเงินดอลลาร์อ่อนค่าแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ Bitcoin เนี่ยโอ้โหขึ้นมา 60-70% แล้วนะครับก็ยินดีกับนักลงทุนในคริปโตเคอเรนซีด้วยอีกแรงนึงนะโอ้โหใครมีทองไม่เท่าไหร่นะถ้ามีคริปโตเคอเรนซีช่วงนี้เนี่ยเรียกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราไปดูกันที่ภาพของตลาดอื่นๆกันบ้างที่ไม่ใช่โภคภัณฑ์นะครับตลาดที่ดูแล้วยังไปได้ดีนะครับก็คือตลาดอเมริกานะครับแต่ก็จะเห็นว่าโมเมนตัมในการขึ้นเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบช้าลงนิดนึงนะสำหรับ S&P 500นะครับโดยที่มุมมองของเราเนี่ยมองว่าตลาดหุ้นอย่างยุโรปนะครับที่เพิ่ง all time high ไปไม่นานนะครับ all time high ทีหลังเพื่อนเลยคือไป all time high กันประมาณแถวๆวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นตลาดที่ทำผลตอบแทนได้ดีกว่านะครับขณะที่ญี่ปุ่นนะครับโอ้โหก็เป็นอีกดัชนีที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับทั้ง Nikkei แล้วก็ Topix นะครับเรามุมมองผมคิดว่าที่ 40,000 เนี่ยเทคโปรฟิตได้แล้วนะครับน่าจะกำไรเป็นกอบเป็นกำชัดเจนระดับหนึ่งแล้วนะครับวนไปดูอีกตลาดนึงนะครับวนมาแถวฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับเซนเซ็กซ์ของอินเดียนะครับคอของพี่แบงค์เขาเนาะก็ทำจุดออลทามไฮไปอีกแล้วเช่นกันนะครับดัชนีหุ้นเวียดนามก็ถือว่าสวยเลยนะครับปีนี้เนี่ยกองทุนหุ้นเวียดนามนะอย่าง Principal VN EQ เนี่ยก็เป็นหนึ่งในกองทุนที่ทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดนะครับตั้งแต่ต้นปีนะเดี๋ยวผมลองแวะไปดูผลตอบแทนของ Principal VN EQ ให้นิดนึงนะครับ Principal VN EQ เนี่ยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับทำผลตอบแทนให้นักลงทุนไปแล้วถึงเกือบ 20% แล้วคุณปั๊บก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแชมเปี้ยนตลาดนะครับเกาหลีนะครับก็เช่นเดียวกันนะเริ่มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเทรนด์ของเรื่องเซมิคอนดักเตอร์นะแล้วก็เริ่มส่งผ่านมายังบริษัทเกาหลีถึงแม้จะเป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะอยู่แถวๆปลายน้ำเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับก็ดูโดยรวมแล้วเนี่ยดัชนีหุ้นก็ดีโภคภัณฑ์ก็ดีทุกอย่างดูเป็นใจหมดเลยนะครับยกเว้นเซตอินเด็กซ์ครับคุณผู้ชม1357เหมือนใกล้จะหลุดยังไงไม่รู้เนาะซึ่งก็เคยเล่ากับคุณผู้ชมไว้ชัดเจนเนาะถ้ามันจะหลุดจริงๆนะถ้าใจคอเขาจะหลุดจริงๆทั้งที่ตลาด Emerging Market ก็กำลังดูฟื้นตัวตลาดหุ้นโลกก็ฟื้นตัวทุกตลาดในโลกก็ดูดีแต่ถ้าเขาหลุดจริงๆเนี่ยก็ควรจะรักษาวินัยในการลงทุนนะครับจากต้นปีก็จะลบประมาณสัก 5% ผมคิดว่าถ้าหลุดจริงๆในภาพเทคนิคมันเสียจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นภาพของเรียกว่าอะไร Triple Bottom Double Bottom แล้วหลุดนะครับก็มาลุ้นกันแล้วกันให้เซตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับไม่หลุด1357เถอะเพียงนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตลาดลงทุนในรอบวันรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าคึกคักมากเลยครับคุณปั๊บ
ครับก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าตอนนี้นะครับประเด็นปัจจัยการเมืองของสหรัฐอเมริกาครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวแรกของเราฮะก็คือเรื่องของศึกซุปเปอร์ทิวส์เดย์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เลยนะครับก็ ็พาคุณผู้ชมไปเข้าใจระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกานะครับรวมไปถึงอัปเดตล่าสุดเนี่ยคือเรื่องของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ศาลสูงบอกว่าสามารถให้คุณทรัมป์เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวเลือกบนบัตรในการเลือกตั้งได้ในศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับที่สหรัฐอเมริกาครับก็ชาวอเมริกันหลายสิบรัฐทั่วประเทศจะเข้าคูหากาบัตรลงคะแนนเพื่อเลือกตัวแทนของพรรคที่จะลงชิงตำแหน่งในประธานาธิบดีนะครับหรือที่เรียกกันว่าวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ครับโดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าบรรดาผู้สมัครนะครับต่างออกมาหาเสียงกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์คู่แข่งกันอย่างดุเดือดเลยนะครับโดยในวันนี้นะครับชาวอเมริกันผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน15รัฐทั่วอเมริกาจะเดินทางเข้าสู่คูหาเลือกตั้งขั้นต้นนะครับเพื่อเลือกตัวแทนของพรรคไปลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปลายปีนี้ท่ามกลางความคาดหมายว่าประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งพรรคเดโมแครตและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแห่งพรรครีพับลิกันจะชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคตัวเองและทำให้ทั้งสองคนเนี่ยเข้ามาชิงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของสหรัฐในปลายปีนี้ครับสำหรับวันซูเปอร์ทิวส์เดย์นะครับก็คือวันที่รัฐหลายๆรัฐในสหรัฐอเมริกาครับปีนี้ก็มี15รัฐนะครับจะจัดการเลือกตั้งขั้นต้นโดยถือว่าเป็นวันที่มีการลงคะแนนรัฐต่างๆมากที่สุดในปีนี้นะครับเป็นปีแห่งการเลือกตั้งจึงเรียกว่าเป็นวันซูเปอร์ทิวส์เดย์นั่นเองครับโดยในการเลือกตั้งขั้นต้นครั้งนี้นะครับผู้สมัครจะต้องได้คะแนนเสียงจากผู้แทนของพรรคอย่างน้อย 1,420 เสียงหรือว่าประมาณ 36% ของคะแนนผู้แทนพรรคเพื่อให้ได้เป็นตัวแทนชิงเก้าอี้ผู้นำของสหรัฐของพรรคเดโมแครตนะครับขณะที่พรรครีพับลิกันครับก็ต้องได้คะแนนเสียงจากผู้แทนพรรคอย่างน้อย 1,215 เสียงหรือว่า 50% ของผู้แทนพรรคเช่นกันแล้วก็สำหรับในปีนี้นะครับก็มีสีสันครับอย่างพรรครีพับลิกันเนี่ยตอนนี้นะครับก็มีผู้ท้าชิง1คนครับที่ยังไม่ถอดใจนะครับยังคงยืนหยัดที่จะต่อสู้ชิงคะแนนเสียงกับคุณโดนัลด์ทรัมป์อยู่ก็คือคุณนิกกี้เฮลลี่ครับซึ่งอดีตก็เป็นทูต UN นะครับเป็นคู่แข่งที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวแล้วครับคุณนิกกี้เฮลลี่บอกนะครับว่าจะยังคงยืนหยัดในการเลือกตั้งจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายนะครับแล้วก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าประชาชนเนี่ยจะออกมาแสดงเจตจำนงนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีประเด็นที่คุณนิกกี้เฮลลี่เนี่ยชนะการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคที่กรุงวอชิงตันก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งของตัวแทนจากพรรครีพับลิกันในครั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับที่เป็นที่ฮือฮาก็คือในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศไทยเนี่ยนะครับทางศาลสูงของสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะมีการตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์นะครับให้คุณโดนัลด์ทรัมป์ยังคงสามารถเป็นตัวเลือกบนบัตรเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคได้ถือว่าเป็นการปัดความพยายามนะครับที่จะมีบางรัฐเนี่ยอ้างกฎหมายเก่าครับเพื่อไม่ให้คุณทรัมป์สามารถลงสมัครรับเลือกนะครับเป็นตัวแทนขั้นต้นของพรรคเพื่อไปแข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้นะครับหลังจากที่เกิดเหตุจลาจลที่อาคารรัฐสภาในปี2021นะครับการตัดสินของศาลสูงครั้งนี้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งขั้นต้นนะครับในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์แล้วก็ศาลก็ยังระบุด้วยนะครับว่ารัฐต่างๆไม่สามารถอ้างกฎหมายสมัยสงครามการเมืองมาเป็นเหตุผลนะครับไม่ให้ชื่อของคู่แข่งสามารถลงสมัครประธานาธิบดีในบัตรเลือกตั้งได้นะครับแล้วก็บอกว่าศาลบอกด้วยนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอำนาจของสภาคองเกรสนะครับพอคุณทรัมป์ทราบผลการตัดสินของศาลครั้งนี้ก็บอกว่าอันนี้นะครับคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของชาวสหรัฐอเมริกาครับพี่เด็ดครับ
พอดูข่าวนี้แล้วรู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้คุณปั๊บทำไมรู้สึกว่าเราจะได้คุณทรัมป์นะคุณลุงทรัมป์กลับมายังไงไม่รู้นะนี่เราจะเข้าสู่ช่วงโลกที่ปั่นป่วนกันอีกแล้วหรือเปล่านะครับผมพาไปดูนะเวลาผมดูเทรนด์ของการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยผมมักจะดูผ่านโปรเจกต์538นะเป็นสำนักโพลนะครับที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีข้อมูลเยอะมากๆนะครับเราไปดูกันที่approval rating ของโจไบเดนกันก่อนดีกว่านะครับดูจากเทรนด์แล้วเนี่ยเห็นค่อนข้างชัดนะนะครับค่อยๆมองไปสีมันจะเป็นแบบมีจุดเบลอๆนิดนึงแต่ให้ดูเส้นสีเขียวนะครับคุณผู้ชม approval rating ของโจไบเดนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเคยขึ้นไปถึง 42% นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยังลงมาเหลือ 38% ซึ่งถือว่ามีนัยสำคัญนะครับประมาณ4จุดส่วน disapproval rating ก็ขึ้นจาก 51% นะครับขึ้นมาอยู่ที่ 56% นะครับ disapproval rating ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ18จุดนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาทีนี้เราไปดูของโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างนะครับโด โดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้มีชาร์ตนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า approval rating ของโดนัลด์ทรัมป์นะถ้าตั้งแต่ต้นปีนะครับสมมุติว่าเราดูนะครับ Morning Consult แล้วกันนะเจ้านี้เนี่ยดูบ่อยๆนะวันที่12ถึง14มกราคมเนี่ยเซอร์เวย์กันนะครับ approval rating ของทรัมป์อยู่ที่ 34% นะครับขึ้นมาเรื่อยๆจนล่าสุดเนี่ยขึ้นมาแถวๆ 40% ก็คือดูแล้วเฮ้ยก็ดูมีทรงที่ approval rating เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่โดยรวมๆนะครับก็ยังไม่ถึงขั้นแบบสรุปได้ว่า Republican เนี่ยจะชนะนะครับคุณผู้ชมล่ะคิดว่าใครจะมานะส่วนตัวลึกๆไม่ชอบทั้ง2คนเลยอ่ะอยากได้แบบหนุ่มๆกว่านี้จะได้มีแรงทำงานเยอะๆนะครับทั้ง2คุณลุงเนี่ยก็อายุเยอะแล้วเนาะนะครับน่าจะไปเลี้ยงหลานมากกว่านะครับ
ครับก็จากประเด็นเรื่องของสหรัฐอเมริกานะครับพาไปดูต่อกับเรื่องการเมืองในฝั่งจีนบ้างครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่จีนครับเขามีการประชุมใหญ่ประจำปีกันนะครับเป็นการประชุม2รายการครับติดกันวันที่4กับวันที่5ที่มีชื่อเรียกว่า Two Sessions หรือว่าภาษาจีนเรียกว่าเหลียงหุยนะครับก็คือเวทีที่จะมีการนำเสนอภาพรวมของนโยบายรัฐบาลจีนในปีนั้นๆนะครับโดยจะเริ่มต้นการประชุมของสภาที่ปรึกษาการเมืองของจีนหรือว่า CPPCC เนี่ยในวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการประชุมประจำปีของฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐสภาจีนในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงครับเป็นผู้เสนอรายงานการทำงานของรัฐบาลครับก็เมื่อคืนนี้เนี่ยการประชุมผ่านพ้นไปนะครับตลาดอาจจะผิดหวังเล็กน้อยครับเพราะว่านายกหลี่เฉียงไม่ได้ออกมาแถลงข่าวนะครับซึ่งการไม่มาแถลงข่าวหลังจากการประชุมวันแรกเนี่ยถือว่าเป็นการผิดธรรมเนียมฮะเพราะว่าในช่วงการประชุม30ปีที่ผ่านมาทุกครั้งนายกของจีนก็จะเข้ามาแถลงข่าวเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถามนะครับพอไม่มีการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็ผิดหวังเพราะว่ารอดูอยากจะเห็นนะครับนโยบายออกมากระตุ้นเศรษฐกิจของจีนครับโดยผลการประชุมเมื่อวานนะครับมีความคืบหน้าที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนนะครับออกมาเปิดเผยว่าปีนี้ตั้งเป้าการเติบโตเศรษฐกิจอยู่ที่ 5% ซึ่งเป็นตัวเลขเท่ากับปีที่แล้วเลยนะครับปีที่แล้วจีนก็ตั้งเป้าไว้ที่ 5% แต่ก็สามารถทำได้ดีกว่าเป้านะครับคือเศรษฐกิจเติบโตอยู่ที่ประมาณ 5.2% ครับแล้วก็เป้าหมายอื่นนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของการใช้งบประมาณขาดดุลประมาณ 3% นะครับก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้นอกจากนี้เนี่ยก็มีเป้าหมายเรื่องของการจ้างงานด้วยนะครับบอกว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่ๆนะครับมีอัตราการว่างงานจะอยู่ที่ประมาณ 5.5% แล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างงานประมาณ12ล้านตำแหน่งนะครับในเมืองขณะที่เรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3% นะครับก็เป็นเป้าหมายใกล้เคียงกับช่วงของปีที่ผ่านมานอกจากนี้นะครับรายงานยังระบุด้วยว่ารัฐบาลจีนจะมุ่งเน้นนะครับไปที่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็สถานะsocial stability นะครับหรือว่าเสถียรภาพทางสังคมทางการเมืองด้วยนอกจากนี้นะครับก็มีการพูดถึงนะครับนโยบายมาตรการที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลจีนก็บอกว่าจะมุ่งเน้นนะครับไปที่ high quality หรือว่ามุ่งเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับแล้วก็จะแสวงหาการเติบโตจากภายในโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการประชุมตั้งแต่ปี1993เป็นต้นมานายกของจีนครับจะออกมาแถลงข่าวนะครับถ้าหากว่าดูตามผังการบริหารการปกครองของจีนเนี่ยเบอร์1ก็คือประธานาธิบดีเบอร์2ก็คือนายกนะครับหลังจากการประชุมวันแรกทุกๆครั้งครับในรอบ30ปีที่ผ่านมานายกก็จะออกมาแถลงนะครับตอบข้อซักถามให้รายละเอียดเพิ่มเติมจากผลการประชุมแต่ครั้งนี้เนี่ยมีสิ่งที่แปลกไปก็คือนายกหลี่เฉียงครับไม่ได้ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับทำให้หลายคนกังวลว่ามาตรการที่ตลาดคาดหวังเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือบางคนที่ใช้คำว่าบาซูก้าทางเศรษฐกิจเนี่ยจะไม่มีการออกมาในการประชุมครั้งนี้นะครับตลาดก็เลยถือว่าผิดหวังไปตามๆกันแต่อะไรก็ตามนะครับวันนี้ยังมีการประชุมอีก1วันตลาดก็ยังคงเฝ้ารออยู่ว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลจีนเนี่ยจะออกมาตรการที่เป็นความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจพลิกฟื้นความเชื่อมั่นให้กลับมาได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นสีสันครับจากการประชุมในวันแรกนะครับหรือยังไงวันนี้ประชุมวันที่2เนี่ยมีอะไรคืบหน้าชัดเจนเพิ่มเติมจะมาสรุปให้คุณผู้ชมฟังกันอีกครั้งนึงในการ Morning Brief วันพรุ่งนี้ครับพี่เจษ
ครับส่วนตัวนะผมย่อยข่าวเรื่องนี้ดูมีข่าวลงเยอะมากเลยผมกลับไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเลยครับกับการที่คุณหลี่เฉียงไม่ได้ออกมาพูดหน้าโพเดียม ผมคิดว่าคีย์เมสเสจที่สําคัญที่สุดเนี่ยอยู่ที่ใต้จอที่ทุกคนเห็นวันนี้ก็คือจีนตั้งเป้าเศรษฐกิจโต 5% อันนั้นสําคัญสุดเลยคุณปั๊บเพราะว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะ IMF ก็ดี World Bank ก็ดีเนี่ยทั่วโลกก็ดีเนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยในปีนี้จะโตประมาณแถวๆ 4.5 ถึง 4.6% ผมคิดว่าถ้าเขาทําได้ 5% จริงๆนะก็ถือว่าเก่งมากแล้วถ้าทําได้นะจริงๆอ่ะแค่การประกาศตัวเลข GDP ก่อนหน้าเนี้ยทุกคนคิดกันตั้งแต่ปีที่แล้วเลยว่าปีที่แล้วเหลือ5ปีนี้น่าจะเหลือสักประมาณ4ถ้าเขาทําได้5จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันแปลชัดๆด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วครับว่านี้มาตรการกระตุ้นหรือ fiscal stimulus การกระตุ้นทางการคลังการเงินแน่นอนไม่อย่างนั้น 5% ไม่น่าจะถึงได้ครับก็คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสาระสําคัญหลักมากกว่าที่เดี๋ยวตลาดจะย่อยหลังจากนี้ครับคุณปั๊บ
ครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ตลาดคาดการณ์เนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกไปส่วนใหญ่ก็ใกล้เคียงนะครับออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดก็ GDP ปีนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 5% ปีที่แล้วก็ตั้งเป้าจะเติบโตประมาณ 5% เหมือนกันแล้วก็การขาดดุลทางการคลังนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 3% ครับแล้วก็มีการออกพันธบัตรนะครับ Local Government Special Bond อยู่ที่ประมาณ4ล้านล้านหยวนใกล้เคียงกับปีที่แล้วเงินเฟ้อมองไว้ตรงกันเลยนะครับ 3% ส่วน Urban Unemployment Rate นะครับอาจจะขยับขึ้นมาหน่อยสัก 5.5% แต่แล้วก็ตามเนี่ยรัฐบาลจีนก็บอกว่าปีนี้นะครับจะเป็นปีที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับก็มาดูกันฮะว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลจีนจะสามารถ deliver นะครับเป้าหมายเศรษฐกิจเติบโตตามที่วางไว้หรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจีนเนี่ยส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก่อนหน้านี้ถ้ามองไปเมื่อประมาณ10 ปี 20 ปีที่แล้วเนี่ยเวลาที่เราคุยถึงจีนกันเนี่ยตัวเลขมันมักจะเป็นตัวเลขเกิน 5% หรือว่าเกือบถึง 10% คุยกันเป็นตัวเลข2หลักเลยทีเดียวแต่จากสถานการณ์โควิดที่ผ่านพ้นไปนะครับเศรษฐกิจจีนยังคงมีบาดแผลมีแผลเป็นนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้ไปดูต่อครับเรื่องของการขาดดุลงบประมาณนะครับตลาดก็มีความหวังครับว่ารัฐบาลจีนจะใช้งบประมาณอัดฉีดนะครับทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังแต่พอไปดูตัวเลขจริงเนี่ยการขาดดุลทางการคลังก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วเลยนะครับเลยไม่แน่ใจว่าตลาดจะผิดหวังเรื่องนี้หรือเปล่านอกจากนี้นะครับก็มีมันนี่นะครับเงินเนี่ยในฝั่งของภาคการผลิตด้วยที่ยังคงเห็นยอดการปล่อยกู้ส่งสัญญาณชะลอตัวลงมานะครับทั้งในฝั่งของภาคอุตสาหกรรมฝั่งของภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ภาคบริการครับขณะที่ยอดขายบ้านนะครับก็ส่งสัญญาณชะลอตัวลงมาอย่างชัดเจนเลยครับทั้งบ้านใหม่บ้านมือ2นะครับยอดขายเนี่ยปรับตัวลงมามากกว่า 45% จากจุดพีคในปี2021นะครับแล้วก็ที่น่ากังวลก็คือตอนนี้ครับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจีนก็ลงมาทำจุดต่ำสุดนะครับในรอบไม่ต่ำกว่า10 ปีเลยทีเดียวครับพี่เจษก็ถือว่าจีนยังคงน่าเป็นห่วงครับแต่นั้นก็ตามเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะมีความกังวลแต่ตลาดหุ้นจีนนะครับจะมีความหวังกลับมาหรือยังเดี๋ยวชวนพี่เจษไปดูตลาดหุ้นจีนนะครับ
ครับผมก่อนจะไปดูกราฟตลาดหุ้นจีนนะในหลายๆชาร์ตดีๆที่คุณปั๊บแชร์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมอยากวนกลับมาดูรูปนี้รูปหนึ่งเลยครับว่าจริงๆแล้วความหวังของหมู่บ้านของจีนเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้เลยนั่นก็คือขนาดของงบดุลของแบงก์ชาติจีนนะครับจะเห็นว่าปีที่แล้วนะครับ2023เนี่ยงบดุลของแบงก์ชาติจีนนะถ้างบดุลเพิ่มขึ้นก็คล้ายๆกับกรณีของประเทศอื่นนั่นแปลว่าจีนมีการเข้าไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดโดยการเอางบดุลของแบงก์ชาติที่มีทุนสำรองอยู่เยอะมากเนี่ยนะครับเข้าไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆในตลาดปีที่แล้วก็เริ่มที่จะปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ตัว government deficit นะครับก็คือการขาดดุลงบประมาณต่อ GDP เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยยังแฟลตเมื่อเทียบกับปี2022เนาะดังนั้นเนี่ยการที่ตลาดหุ้นจีนเนี่ยจะฟื้นไม่ฟื้นนะสำคัญคือแท่งดำกับแท่งเหลืองของปีนี้เลยซึ่งจากถ้าดูจากมาตรการต่างๆที่ประกาศออกมาตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราการตั้งสำรองการลดตัว loan prime rate คืออัตราเงินกู้โดยเฉพาะการกู้สินเชื่อบ้านการกระตุ้นนะครับด้วยการออกมาตรการต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็เชื่อว่าปีนี้เศรษฐกิจจีนตัวจีนนั่นแหละครับจะเป็นตัวสำคัญเลยที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจโต 5% ได้หรือไม่ได้เนาะจริงๆไม่ต่างอะไรกับบ้านเราเลยคุณปั๊บสิ่งที่ถ้าดูเศรษฐกิจกันนะที่บอกว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตเนาะก็ จริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับก็ตัวก็มันเป็น spending เนี่ยแหละครับเป็นตัวที่เบิกจ่ายงบประมาณได้ช้ากว่าเขาเคลื่อนนะครับไหนๆพูดถึงเศรษฐกิจไทยแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกดีเหมือนกันนะคุณปั๊บ
ครับ
ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะที่เราจะต้องมานั่งคุยกันทุกวันเนาะว่าเราวิกฤตแล้วเนาะไม่เป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยครับไม่เคยเห็นว่ามีรัฐบาลไหนนะผมไม่ได้ชื่นชอบหรืออยู่ฝั่งไหนเป็นพิเศษนะแต่ที่มันตลกก็คือผมฟังมาตั้งแต่ต้นปีแล้วก็รัฐบาลก็พยายามบอกว่าเรากําลังวิกฤตนี่ไงเศรษฐกิจแย่เราวิกฤตแล้วเศรษฐกิจแย่จังเลยทุกคนว่ามันแปลกมั้ยทั้งที่ปกติเนี่ยเวลามีรัฐบาลเนี่ยมักจะได้ยินแต่คําพูดว่าอุ๊ยเรากําลังเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจกําลังฟื้นความมั่นใจของผู้บริโภคกําลังกลับคืนมาเนาะแต่ประเทศเราตอนนี้เนี่ยเป็นประเทศในภาวะที่ทุกวันได้แต่นั่งฟังว่าวิกฤตแล้วก็มานั่งคิดดูไม่เคยเห็นในยุคไหนมาก่อนเลยเหมือนกันนะคุณปั๊บที่รัฐบาลพูดทุกวันว่าประเทศกําลังเศรษฐกิจวิกฤตนะครับก็อันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปดูตลาดหุ้นจีนคุณปั๊บให้ดูตลาดหุ้น
เดี๋ยวก่อนที่ไปดูตลาดหุ้นจีนเดี๋ยวเราไปดูตลาดหุ้นไปดูข่าวเรื่องตลาดหุ้นก่อนแล้วกันครับพี่เจษเดี๋ยว
ครับผม
จะได้ไปสรุปทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามีคนออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องหุ้นจีนหุ้นสหรัฐกันเยอะเลยฮะเดี๋ยวไปดูทีละประเด็นนะครับเดี๋ยวไปดูประเด็นเรื่องตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนเลยแล้วกันฮะล่าสุดเนี่ยมีนักวิเคราะห์นะครับจากทาง JP Morgan ครับออกมาเตือนครับว่าสัญญาณตอนนี้เริ่มเห็นฟองสบู่เล็กน้อยแล้วนะครับในตลาดหุ้นสหรัฐคือในคำพูดที่เขาใช้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าบับเบิ้ลฮะแต่นักวิเคราะห์คนนี้คือคุณมาโคโคลาโนวิกเนี่ยเขาใช้คำว่าเป็นฟองสบู่ขนาดเล็กครับเป็นฟรอสนะครับที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐครับโดยมองจากการที่ตอนนี้นะครับราคาของหุ้นแล้วก็ราคาของบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีเนี่ยเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วเขาก็เลยบอกสัญญาณแบบนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่จะเริ่มเห็นฟองสบู่ขนาดเล็กเกิดขึ้นในตลาดหุ้นแล้วนะครับลักษณะนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในช่วงของยุค .com crisis ครับแล้วก็ยุค post pandemic นะครับที่มีการเข้าไปไล่ซื้อไล่เก็งกำไรในฝั่งของหุ้นหรือว่าคริปโตเคอเรนซีจนทำให้ราคาทั้งหุ้นแล้วก็คริปโตเนี่ยมันขึ้นมาพร้อมๆกันเขาเลยเตือนนะครับบอกว่าตอนนี้อาจจะเห็นสัญญาณฟองสบู่อ่อนๆแล้วนะครับแต่ก็ตามนะครับก็มีนักวิเคราะห์ที่มองต่างครับก็คือนักวิเคราะห์จาก Goldman Sachs คุณเดวิดคอสตินนะครับออกมาบอกไม่เห็นด้วยนะครับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยยังคงมีความเหมาะสมครับจะเห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจนะครับพื้นฐานผลประกอบการที่แข็งแกร่งแม้กระทั่งในหุ้นบิ๊กเทคยักษ์ใหญ่เองเนี่ยก็ยังคงเห็นการเติบโตที่ดีเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาก็เป็นตัวที่สะท้อนนะครับถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งเขาก็เลยมองว่าตลาดหุ้นสหรัฐตอนนี้ยังไม่เป็นฟองสบู่นะครับราคาเนี่ยมีความเหมาะสมครับแต่ก็ตามเขาก็เตือนนะครับว่าให้จับตากันกับปัจจัยเรื่องของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการใช้นโยบายการเงินหรือเรื่องของปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็มุมมองนะครับที่มีต่อหุ้นหลายตัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งหุ้นเทคยักษ์ใหญ่เองก็ยังคงสัญญาณการฟื้นตัวได้ดีเพราะฉะนั้นในตอนนี้มุมมองในตลาดเองก็ถือว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันนะครับบางคนก็บอกหุ้นสหรัฐตอนนี้ฟองสบู่แล้วบางคนก็บอกว่าผลประกอบการเศรษฐกิจยังเติบโตได้แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้เป็นฟองสบู่แต่อย่างใดนะครับถามพี่เจษหน่อยฮะแล้วพี่เจษมองว่ายังไงครับ
ครับอ่ะเราลองไปดูข้อมูลกันนะครับถ้าเราไปดูในรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็ดูหลายรอบแล้วนะแต่อันนี้ก็ล่าสุดก็ยังเป็น Magnificent 7แต่เริ่มเห็นนะครับ S&P ที่ไม่รวมหุ้นเทคเนี่ยนะครับในช่วงปีนี้เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญบ้างแล้วเช่นเดียวกันทีนี้ถามว่าบับเบิ้ลหรือไม่บับเบิ้ลคือรูปนี้แหละครับเป็นรูปซิกเนเจอร์ของฟีโนเมนาเลยที่เราใช้ดูนะครับรูปบนสุดคือราคาหุ้นตรงกลางคือกำไรและข้างล่างคือ PE นะครับวันนี้เนี่ยถามว่า PE แพงไหมก็จัดว่าแพงแต่ว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตก็ยังเคยเทรดที่ PE สูงกว่านี้ได้วันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะครับ earning เป็นอย่างไรก็ยังมีโมเมนตัมที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ลองมองดีๆนะครับอันนี้คือ earning เมื่อมองไปข้างหน้า12เดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นดูโดยรวมเนี่ยถามว่าแพงไหมผมว่าค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็ถ้าถามผมเนาะ3ตลาดหลักของอเมริกายุโรปญี่ปุ่นนะเดี๋ยววันเนี้ย ช่วงคอนเทเรียนอยากจะคุยเรื่องตลาดหุ้นยุโรปเหมือนกันเพราะคิดว่ามันมีความน่าสนใจมากกว่าอย่างชัดเจนจริงๆครับคุณปั๊บ
ครับแล้วในฝั่งของตลาดหุ้นจีนจะเป็นยังไงนะครับล่าสุดมีคนออกมาเตือนครับบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ในจีนเนี่ยดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจนะครับเขาก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ลงทุนในตลาดหุ้นจีนครับคนที่ออกมาพูดนะครับก็คือ CIO ของ Goldman Sachs Wealth Management ครับที่ชื่อว่าคุณชามินมอสซาวารามานีนะครับออกมาให้คำแนะนำนักลงทุนครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีบางคนนะครับที่แนะนำให้ลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะครับแต่เธอเชื่อว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยังไม่น่าลงทุนครับก็เลยให้คำเตือนลูกค้านะครับบอกว่าอย่าเพิ่งไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะครับโดยเธอบอกว่าตอนนี้ยังคงเห็นสัญญาณเศรษฐกิจที่มีความไม่ชัดเจนสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับในช่วง10ปีข้างหน้านอกจากนี้นะครับก็ยังมีปัจจัยความเสี่ยงที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องการส่งออกด้วยนะครับความไม่ชัดเจนเรื่องของนโยบายจากรัฐบาลจีนในครั้งนี้ยิ่งเป็นตัวที่เข้ามาบดบังความน่าสนใจนอกจากนี้ข้อมูลที่มีนะครับก็บ่งชี้ว่าสถานการณ์รอบๆเศรษฐกิจจีนยังคงมีความไม่น่าไว้วางใจอยู่เธอก็เลยบอกนะครับว่าตอนนี้การลงทุนนะครับอยากให้รอให้เห็นความชัดเจนก่อนค่อยจะตัดสินใจลงทุนแต่นั้นก็ตามนะครับคำเตือนของเธอเนี่ยอาจจะต้องฟังดีๆนะครับเพราะว่าถ้าหลายคนเชื่อว่าตอนนี้จีนลงมามีมูลค่าที่ถูกแล้วการไม่กล้าหรือว่าการกลัวในจังหวะที่มีมูลค่าถูกเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสก็ได้แต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่เธอพูดถูกเนี่ยก็คือตอนนี้เศรษฐกิจที่ยังไม่ชัดเจนการบริหารจัดการของพรรคคอมมิวนิสต์ยังไม่ดีนะครับก็มีโอกาสที่ลงทุนในช่วงนี้อาจจะเกินเจอกับภาวะขาดทุนก็ได้นะก็อาจจะเป็นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับของบรรดาผู้จัดการกองทุนแล้วก็มุมมองของนักวิเคราะห์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งคนที่บอกว่าเชียร์แล้วก็คนที่ออกมาเตือนนะครับไม่ให้ลงทุนตลาดหุ้นจีนอย่างล่าสุดก็คือนักวิเคราะห์ท่านนี้นะครับ CEO ของ Goldman Sachs Wealth Management Capital
ครับก็ผมเห็นว่าเนาะมันไม่ชัดเจนของนโยบายเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างชัดเจนนะถ้าดูตามเนื้อผ้าตรงๆเลยนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยก็ประกาศนโยบายออกมาอย่างต่อเนื่องนะรวมๆกันเนี่ยนับใกล้จะได้10นิ้วแล้วนะทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังห้ามแม้กระทั่งอะไรนะคุณปั๊บห้ามขายหุ้นในช่วง pre market open pre market close นะครับแล้วก็ดูการจับจ่ายเงินในช่วงวันหยุดตรุษจีนที่กลับมาฟื้นตัวค่อนข้างเยอะเนาะผมคิดต่างนะผมเห็นต่างในประเด็นนี้ว่าล่าสุดเนี่ยจีนเนี่ยเริ่มมีนโยบายเริ่มมีทิศทางไดเรคชั่นชัดเจนผู้นำประเทศนะครับตั้งแต่หลี่เฉียงคุณหลี่เฉียงคุณสีจิ้นผิงเนี่ยก็ออกมาพูดในการซัพพอร์ตตลาดหุ้นเนาะผมคิดว่าส่วนนึงนะที่เราเจอกันทุกวันนะ Morning Brief อะส่วนใหญ่ข่าวที่เรามักจะได้ผ่านตากันเนี่ยมักจะเป็นข่าวที่มาจากทางฝั่ง develop market มาทางฝั่งสหรัฐซะเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็น house ต่างๆ Goldman Sachs CNN Bloomberg CNBC เนี่ย house สหรัฐหมดเลยนะครับผมอยากให้ไปดูแบบว่า house แบบจีนบ้างนะ South China Morning Post เนี่ยเมื่อวันที่3มีนาคมเนี่ยก็ออกมาพูดเลยว่ามันเป็น propaganda ที่พยายามที่จะแบบทางฝั่ง west นะคือฝั่งตะวันตกเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าจีนแย่แล้วจีนแย่แล้วนะคุณอันนี้เป็นอีโคโนมิสต์ของจีนบ้างนะครับของ South China Morning Post ก็บอกว่าเอาง่ายๆเลยสหรัฐเนี่ยเติบโตนะครับปีนึง 2% กว่าๆต่อปีนะขณะที่จีนโต 5% นะปีที่แล้วและปีนี้ก็จะโต 5% บน GDP ที่โต 5% แต่สำนักข่าวทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็คีปเซยิ่งพูดตลอดเวลานะครับว่าโอ้เศรษฐกิจจีนเนี่ยมันแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วพูดให้เราฟังกันทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เฮ้ยผมว่าก็แอบน่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าดูกันที่เนื้อแท้เนาะของเศรษฐกิจมันก็คือ GDP การที่ GDP โตได้ 5% ต่อปีมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่ขนาดนั้นแต่ถ้าเราไปดูในไส้ในภาค property มีปัญหาหลายๆภาคส่วนมีปัญหาเนี่ยอันนี้ผมก็ยอมรับว่าจริงเช่นเดียวกันครับ
ครับไปดูมูลค่าตลาดหุ้นจีนตอนนี้หน่อยนะครับลงมาหลายคนก็บอกว่าถูกแล้วนะครับจะมีโอกาสลงมาถูกหรือเปล่าหรือว่าถูกมากกว่านี้หรือเปล่านะครับพี่เจ
ครับผมก็คิดว่าอยู่ที่นั่นแหละครับมาตรการการกระตุ้นทางการเงินการคลังเลยระยะสั้นเนี่ยตัวที่หวังพึ่งได้เนี่ยคือมาตรการการเงินการคลังข้อ1ข้อ2คือภาคการบริโภคถ้าเรายังเห็นภาพการบริโภคที่ต่อเนื่องหลังจากวันหยุดตรุษจีนนะครับที่มีการจับจ่ายใช้สอยเนี่ย2อย่างเนี่ยแหละครับที่จะเป็นตัวที่จะนําพาไปได้เพ พราะว่าถ้าเกิดคุณดูรูปตรงกลางนะฮะจะเห็นว่า earning ของบริษัทจดทะเบียนของจีนเนี่ยดูไม่ดีเอาซะเลยเห็นไหมครับคุณปั๊บมันย่อลงเนาะมันจะต่างกับสหรัฐเมื่อสักครู่เนาะ earning ก็เพิ่มขึ้น PE ก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยถ้ามองกันตรงตรงเนี้ยพื้นฐานของตลาดหุ้น MEVT เนี่ยมีตัว E ใช่มั้ยตัว E เนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นต้องหวังตัว M ก็คือแมคโครที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นตรงนี้ครับ
ครับก็วันนี้เราคุยกันในประเด็นที่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนนะครับก็มีมุมมองการลงทุนด้วยนะครับสหรัฐเป็นยังไงจีนเป็นยังไงเราวิเคราะห์กันไปพอสมควรแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับมาดูกันในช่วงของมองขาทั่วโอกาสการลงทุนนะฮะว่าพี่เจจะมีคำแนะนำกับตลาดในช่วงนี้อย่างไรแล้วก็อยากพี่เจเล่าให้ฟังหน่อยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็เพิ่งจะมีคำแนะนำนะครับใครที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกาตามพี่เจไปนะครับกับกองทุนหุ้นเติบโตนะครับที่ก่อนหน้านี้เคยแนะนำลงทุนกันไปเนี่ยนะครับก็คือ KFUS ฮะเมื่อวานนี้มีคำแนะนำให้ take profit แล้วใช่ไหมครับพี่เจขายไปแล้วเนี่ยจะซื้อกองไหนหรือว่ามีโอกาสการทุนอะไรที่รออยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเพิ่มเติมครับ
ครับผมก็จะบอกเลยว่าช่วงthe contrarian วันนี้นะเป็นช่วงที่อยากให้ทุกคนฟังนะครับถึงแม้ตลาดที่ผมจะพูดถึงไม่ได้เป็นตลาดแบบ most popular market นะแต่คิดว่าเป็นประโยชน์อยากให้ลองดูข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์ครั้งนี้มานะครับทีมงาน Phenomena เนี่ยทำมาและชอบมากๆต่อเนื่องจากไลฟ์เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับวันนี้พาไปทำความรู้จักกับ Granola Stocks นะครับแห่งทวีปยุโรปนะครับคุณปั๊บเคยทานกราโนล่ามั้ย
ครับเป็นธัญพืชใช่มั้ยครับ
อร่อยนะครับที่มันจะแบบคล้ายๆคอนเฟกต
์พอได้ครับพอได
้โอ้พอได้คนเฮลตี้มากเลยเนาะชอบทานกราโนล่าได้ด้วยนะครับอ่ะไปค่อยๆไปรู้จักเขาดูกันนะครับนี่กราโนล่าหน้าตาเป็นประมาณนี้คุณปั๊บเนี่ยกราโนล่าเนาะผมทานแล้วผมว่ามันไม่ค่อยอร่อยเลยอะคอนเฟกต์อร่อยกว่าก็อ่ะคล้ายๆกับMagnificent Seven นะครับขออภัยนะครับผมลืมปรับเฮเตอร์นะครับคล้ายๆกับ Magnificent Seven นะครับ Granola Stock เนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยหุ้นอย่างหลักๆเนี่ยหุ้นยุโรปนะคนอาจจะคิดว่าเมื่อวานเนี่ยคนดู Phenomena Live บอกหุ้นยุโรปก็คือ LVMH คือรู้จักแต่หลุยส์วิตตองเป็นหลักแต่ปรากฏว่า Luxury Brand ในหุ้นยุโรปเนี่ย11ตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นมีอยู่เพียงตัวเดียวนะคือ LVMH อันที่ยุโรปทำได้ดีมากๆปั๊บคือ Pharmaceutical คือบริษัทผลิตยาดูสิ11ตัวใหญ่ที่สุดในยุโรปเนี่ยนะครับไล่มาครับ GSK Roche นะครับ ASML Nestle Novartis Novo Nordisk L'Oreal LVMH AstraZeneca SAP แล้วก็ Sanofi ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทผลิตยาซึ่งเราก็อาจจะแบบไม่ได้คุ้นชื่อบริษัทผลิตยากันเยอะถูกมั้ยเพราะว่าเค้าก็จะมียี่ห้อยาอีกทีนึงที่ออกมาถ้าไม่นับบริษัทผลิตยานะก็จะมีอย่าง ASML อันนี้โอ้รู้จักกันดีเลยนะชิปเซมิคอนดักเตอร์ Nestle นะครับ L'Oreal LVMH หรือว่า SAP ก็เป็นระบบปฏิบัติการ SAP ที่ใช้กันทั่วโลกนะครับ
ครับสรุปก็คือ Granola เนี่ยเป็นหุ้น11ตัวในยุโรปนะครับใช่มั้ยฮะพี่เจที่เค้าเอาหุ้นตัวใหญ่ๆมารวมกันแล้วก็พยายามจะจัดคำให้มันจำง่ายๆเหมือน Magnificent Seven หรือว่าก่อนหน้านี้ก็มีชื่ออะไรฮะชื่อกลุ่มตัวอื่นๆนะอันนี้รวมกันก็มาเป็น Granola นะครับก่อนหน้านี้มีที่ไว้เรียกกันกับหุ้นที่เป็นตัวย่อนะครับ
มัน
ก็ตัวย่อมารวมกัน
ก่อนมี
แฟงแมนใช่แฟงแมนครับ
คร
ับ ไปดูต่อเลย
ก็ในหุ้นยุโรปขนาดใหญ่11ตัวเนี่ยนะครับก็กระจายอยู่ในทั้งสวิสอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีนะครับก็จะเห็นว่าถ้าผลตอบแทนตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็เนื่องจากว่าเซกเตอร์ที่อยู่ข้างในของเขาอะครับมันไม่ได้เป็นเทคจ๋าขนาดนั้นเนาะมันยังมีภาคการผลิตภาคการบริโภคนะครับแล้วก็มีภาคฟาร์มาซูติคอลที่ปีที่แล้วเฮลท์แคร์อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่แต่ราคาหุ้นก็ปรับขึ้นมานะครับอาจจะเห็นว่าเส้นสีส้มกราโนล่าเนี่ยปรับขึ้นมาแล้วประมาณ 25% Eurostock 50ก็ประมาณ 30% แล้วก็stock 600ก็ประมาณ 15% นะครับจะเห็นว่าจากปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าไปดู Magnificent 7เนี่ยผมว่าเป็นหลักร่วมเกือบ 100% ไปแล้ว Granola ผมเนี่ยยังเพิ่งบวกไปประมาณ 25% เท่านั้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีพวก Pharmaceutical ผู้ผลิตยาค่อนข้างเยอะนะครับถ้ามองกันวันก่อนเนี่ยเมื่อวันศุกร์ผมเพิ่งมองทิศทางตลาดทุนโลกนะผมก็คิดว่ายุโรปเนี่ยนอกจากดอลลาร์จะอ่อนค่า Emerging Market จะผลงานดีต ลาดหุ้นยุโรปก็น่าจะทำผลงานได้ดีกว่าสหรัฐและญี่ปุ่นหลังจากนี้ไปนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากภาพของการมองไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นภาพของ GDP consumption ภาครัฐบาลการจับจ่ายรัฐบาลการลงทุนการส่งออกเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มการปรับเพิ่มประมาณการมากขึ้นถึงแม้ว่าเรียล GDP ยุโรปจะยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำนะครับถัดมานะครับเงินเฟ้อนะครับอย่าง core inflation เงินเฟ้อตัวหลักของยุโรปเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายนโยบายการเงินที่ 2% ไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับตลาดเลยคาดว่าพอเศรษฐกิจไม่ได้ GDP เยอะมากเงินเฟ้อใกล้ 2% เร็วมากตลาดก็เลยคาดว่าการคัดดอกเบี้ยของยุโรปเนี่ยจะทำได้แรงกว่าที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นตัว M เช็คนะครับผ่านไปดูที่ earning กันบ้างนะครับอันนี้ก็คือให้ดูอันนี้ไม่ใช่ granular อย่างเดียวและเอาเป็นหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ top market cap นะครับที่อยู่ในประเทศหลักๆในยุโรปนะครับเรากำลังพูดถึงประเทศอังกฤษฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันเนเธอร์แลนด์นะครับหรือฮอลแลนด์ของเราเนี่ยนะครับหรือเดนมาร์กนะครับ forward earning growth นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 14% ไม่เลวเลยนะครับ granular เนี่ยอยู่ 17% นะครับแล้วก็ถ้าดู PE เนี่ยก็อยู่เพียง13เท่านะครับเมื่อดูกันเนี่ยภาคกำไรของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็กระจายการเติบโตในหลายๆเซกเตอร์นะครับดูรูปล่างแล้วกันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์อย่าง communication นะครับเซกเตอร์ consumer เซกเตอร์industrial จะเห็นว่ามันกระจายอยู่หลายเซกเตอร์มันไม่ได้เน้นหนักไปที่เทคโนโลยีเป็นหลักแต่อย่างเดียวเหมือนกับอเมริกาเพราะฉะนั้นหุ้นยุโรปจึงไม่แปลกที่มีความแลกกาดเกิดขึ้นนะครับดัชนี Stock 600เนี่ยเพิ่งทํา All Time High ไปนะครับแล้วก็ถ้าเราดูกัน PE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13.6 เท่าถ้าเราดูเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยถือว่าถูกเลยนะครับญี่ปุ่นตอนนี้ไป16เท่าอเมริกาไป21เท่านะครับยุโรปอยู่เพียง13เท่านะครับถูกกว่าตลาดหุ้นไทยอีกนะคุณผู้ชมสําหรับตลาดหุ้นยุโรปในปัจจุบัน Set Index มีอยู่14เท่านะครับถ้าดูเปรียบเทียบกับโลกทั้งใบนะ PE ของหุ้นยุโรปเนี่ยอยู่ที่ -2 SD อันนี้ก็เป็นตัวย้ำตัว V อีกครั้งหนึ่งที่สำคัญนะครับว่าตัว valuation หุ้นยุโรปก็ถือว่าน่าสนใจไปดูเทคนิคอลกันบ้างนะครับอย่างแรกก็คือถ้าเราดูนะครับว่าการผลตอบแทนของหุ้นยุโรปเนี่ยปีนี้นะครับที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็กระจายตัวกันมาตั้งแต่ภาค industrial financial technology consumer healthcare จะเห็นว่าหน้าหุ้นของยุโรปเนี่ยมันไม่เหมือนอเมริกาที่แบบครึ่งนึงก็เป็นเทคโนโลยีเข้าไปแล้วราคาหุ้นยุโรปนะครับเพิ่งขึ้นมาเพียง 15% จากเดือนพฤศจิกาขณะที่ S&P 500เนี่ยขึ้นไปแล้ว 26% Nasdaq 100หุ้นเทคใหญ่ 29% ส่วนของถ้าเป็น Nikkei ผมนับตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเพราะแรลลี่มาทั้งปีเนี่ยบวกไปแล้ว 80% ก็เรียกได้ว่ายุโรปเนี่ยมีความแลกกาดอย่างชัดเจนนะครับหุ้น Stock 600นะครับก็ถ้าเราลาก Fibonacci Projection เนี่ยก็จะเห็นว่ามีอัพไซด์นะครับถ้าไปที่ 161.8 เมื่อวานที่แบงค์ลากที่ดูเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 13% จากจุดปัจจุบันนะครับแล้วก็กองทุน1 Euro EQ เนี่ยลงทุนในกองทุนของ Eleva European Selections นะครับกองทุนนี้เป็นกองทุนยอดเยี่ยมของยุโรปเลยโดยที่ Fund Manager เนี่ยนะครับมีประสบการณ์ในยุโรปเนี่ยมามากกว่า20ปีแล้วนะครับและนะครับไม่ใช่แค่เคยทำผลตอบแทนนะครับในอดีตได้ First Quartile นะตั้งแต่ปี2011นะครับจนถึง2014เนี่ยทำผลประกอบการได้เป็น first percentile เลยคุณปั๊บ first percentile คือ top 1% base manager จากยุโรปนะเวลาเราวิเคราะห์กองทุนเราก็ต้องดูที่ fund manager ด้วยนะครับซึ่งกองทุน1 Euro EQ เนี่ยก็ทำ all time high ไปก่อนดัชนีหุ้นยุโรปแล้วมี 3D diagram ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มี performance แล้วก็มี sharp ratio ที่ยอดเยี่ยมเลยก็เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ผมคิดว่าน่าจะทำผลงานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเราไปรีแคปกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการให้ดูตัว Fund Talk Contrarian Portfolio อย่างที่คุณปั๊บเล่าให้ฟังนะครับว่าเราเนี่ยได้ลดหุ้นสหรัฐเติบโตลงนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็สวิชครึ่งหนึ่งนะครับไปที่ AF Mode ซึ่งปีนี้ถ้าเราเห็นนะ Mode เนี่ยจะลงพวกหุ้น Valueหุ้นที่เป็นอุตสาหกรรมอื่นๆเยอะปีนี้และกาดยังขึ้นไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นสหรัฐในพอร์ตเนี่ยก็จะเป็น AF หมดเป็น30แล้วก็เมกะเทน10เป็น 40% นะอันเดอร์เวทเล็กน้อยสหรัฐถามว่าเงินเอาไปทำอะไรนะครับ 1 euro in Q เรามีอยู่แล้ว 20% เราแฮปปี้อยู่แล้วนะครับก็ keep position 1 euro EQ ต่อไปแล้วไปเพิ่ม K-SEMQ คือ Emerging Market Equity ที่เป็นตัวฟันทอกคอนเทเรียนคอลด้วยมันมีความแลกการ์ดมีความเป็นคอนเทเรียนมากกว่ายุโรปอยู่นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้น1 euro EQ เนี่ยเมื่อวานคุณหยงเต็มตัวแล้วบอกว่ามันมาทั้ง MEVT เลยพี่เจ๊คิดว่าน่าจะเหมาะสมสำหรับการเป็น MEVT call ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็นำมาฝากกันเข้มๆเลยกับตลาดหุ้นยุโรปแล้วก็เกร็ดความรู้เกี่ยวกับGranoraนะครับคุณ Radio Gaga บอกว่าหุ้นไม่ได้อ่านว่า Roche อ่านว่า Roche นะครับขออภัยนะครับเป็นบริษัทยาครับ
ครับเอาละครับก็จากหุ้นยุโรปไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูต่อราคาทองคำวันนี้เราเปิดโพลกันถามในรายการตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับถามว่าราคาทองคำในประเทศเนี่ย 35,300 บาทต่อ1บาททองคำซึ่งเป็นราคาall time high สูงสุดเป็นประวัติการณ์คุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่นะครับคิดว่าราคาทองคำจะไปต่อหรือเปล่าล่าสุดนะครับผลโพลเนี่ยมีคนมาโหวตทั้งหมด687ท่านครับ 74% ครับบอกว่าราคาทองคำจะไปต่อ 26% บอกว่าราคาทองคำจะไม่ไปต่อแล้วแปลว่าตอนนี้เสียงส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำจะไปต่อนะครับสาเหตุสำคัญที่ทำให้เมื่อคืนนี้ราคาทองคำในตลาดโลกขึ้นไปทะลุนะครับ 2,100 ดอลลาร์ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ก็เป็นเพราะว่าตลาดมีความคาดหวังครับเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐถ้าหากว่าดอกเบี้ยลงไปเนี่ยก็มีโอกาสที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่านะครับดอลลาร์อ่อนค่าก็เป็นผลดีกับราคาทองคำนอกจากนี้ครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงไปก็ทำให้บอนด์นะครับอาจจะมีผลตอบแทนที่ลดน้อยลงด้วยก็ทำให้ความจูงใจหรือว่าความน่าสนใจของบอนด์เนี่ยลดลงไปคนก็จะไปถือไปซื้อทองคำกันมากขึ้นสอดคล้องกันครับกับมุมมองของราคาทองคำในบ้านเรานะครับที่ใครที่ถือทองคำแท่งตอนนี้อาจจะได้ประโยชน์2เด้งเด้งที่1ก็คือราคาทองคำแท่งราคาทองคำในตลาดโลกขึ้นเด้งที่2นะครับก็คือค่าเงินบาทที่อ่อนครับมุมมองจากนายกสมาคมค้าทองครับคุณจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนะครับออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสมาคมนะครับมองราคาทองคำอาจจะมีโอกาสขึ้นไปถึงแนวต้าน 38,000 บาทเลยก็ได้นะครับถ้าหากว่าเฟดมีการลดดอกเบี้ยแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าสถานการณ์การซื้อขายทองคำในช่วงนี้ครับน่าเซอร์ไพรส์ครับพี่เจสคือปกติแล้วที่เวลาราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะครับจะเห็นว่าเยาวราชเนี่ยคนเยอะเลยครับแต่คนที่เขาไปออที่ร้านกันไปต่อแถวกันเนี่ยคือเขาไปขายนะครับไม่ได้ไปซื้อแต่ครั้งนี้เนี่ยน่าแปลกใจคือคุณจิตติเนี่ยบอกว่าคนที่ไปเยาวราชตอนนี้ครับครึ่งๆเลยครับ50-50มีฝั่งที่ซื้อแล้วก็ฝั่งที่ขายใกล้ๆกันเลยฮะแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้เนี่ยนักทุนยังเชื่อว่าทองคำมีโอกาสไปต่อก็เลยไปกล้าซื้อทองคำกันในช่วงนี้นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่เจษหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการเราบอกว่าราคาทองคำจะไปต่อแต่ราคานี้ยังกล้าเข้าไปซื้อกันอยู่หรือเปล่าครับ
ครับก็เราไปดูข้อมูลประกอบที่ทีมงานทำมาก่อนนะครับล่าสุดนะครับถ้าเป็นตัวโกลที่ต่างประเทศนะราคาทองต่างประเทศเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับออลไทม์ไฮอีกตัวนึงนะครับก็คือเป็นhedge fund net long position แปลว่าถ้าเส้นเนี้ยติ๊กขึ้นแปลว่า hedge fund เนี่ยกําลังชอบทองเนาะล่าสุดเนี่ย hedge fund เริ่มลด position เนาะ net long position ปรับตัวสิเริ่มที่จะลดลงมานิดนึงเหมือนกันนะครับก็แปลว่า hedge fund ไม่ได้เอาด้วยเท่าไหร่กับทองนะสงสัยไป bitcoin กันหมดนะครับแล้วก็แต่ราคาทองคำเนี่ยเปิดเดือนมานะบวกไปเกือบ100เหรียญเลยนะครับพักฐานเดือนเดียวนะโอ้โหบวกตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยเป็น3วันที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยสำหรับทองคำแต่ก็ยินดีด้วยกับคนไทยไม่ใช่แค่นักลงทุนนะคนไทยในวงกว้างเลยผมว่ามีเป็น10ล้านคนแหละที่ต้องมีทองคำติดไม้ติดมือบ้างไม่มากก็น้อยนะครับผมก็น่าจะทำให้เงินในกระเป๋าเรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าอันที่มาแรงกว่าเนี่ยถ้าในแง่ฟันโฟคงหนีไม่พ้นบิตคอยน์คุณปั๊บดูสิว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็มีแบบฟันโฟที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยครับ
ครับถ้าทองคำตอนนี้พี่เจษจะแนะนำยังไงคนที่มีอยู่เนี่ยก็คือมีกำไรกันทุกคนแล้วนะครับจะขายเลยดีไหมหรือว่าจะถือต่อไปดีครับ
ผมแนะนำนะเหมือนเดิมนะครับก็ผมเป็นคนชัดเจนนะครับราคาที่ขึ้นมาแบบนี้ผมมองว่า1นะค่าเงินดอลลาร์อาจจะไม่แข็งมากเพราะฉะนั้นบาทก็ไม่น่าจะอ่อนมากแล้วนะครับถ้าเกิดเราดูค่าเงินบาทในปัจจุบันก่อนนะค่อยดูค่าเงินบาทก่อนค่าเงินบาทเนี่ยตอนเนี้ยเห็นมั้ยครับเริ่มกลับมาแข็งแอบแข็งอยู่นะนะครับให้ดูค่าเงินบาทมันเริ่มแข็งนะนะครับนะครับราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอย่างที่เล่าตอนต้นรายการผมคิดว่ามันแรงเกินไปนิดนึงนะครับที่เลเวลนี้3วันขึ้นมา100เหรียญนะครับสรุปก็คือผมคิดว่า โดยรวมๆต้องขายทำกำไรออกมาบ้างแต่ว่าถ้าเงินดอลลาร์อ่อนค่าจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีแรงส่งไปได้อีกนิดนึงแต่วันเนี้ยเทรดที่แบบออทามไฮเลยมีกำไรแบ่งออกมาบ้างครับไม่เต็มไม้นะไม่ได้ให้ขายหมดแต่คิดว่าควรขายออกมาบ้างครับผม
ครับมาปิดท้ายกันนะครับกับเรื่องของการซื้อขายหุ้นครับในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็ล่าสุดครับทางตลาดทรัพย์แจ้งครับเรื่องของการปรับขยายเวลาในการซื้อขายภาคบ่ายนะครับโดยทั้งดัชนีเซตแล้วก็ MAI นะครับตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาดทรัพย์ MAI เนี่ยบอกว่าจะขยายเวลาในการซื้อขายโดยเปิดการซื้อขายช่วงบ่ายให้เร็วขึ้น30นาทีนะครับเพื่อสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคมากขึ้นแล้วก็จะช่วยผู้ลงทุนมีเวลาในการซื้อขายหลักทรัพย์และปรับกลยุทธ์ให้ทันกับความเคลื่อนไหวของตลาดที่มีข่าวสารมากขึ้นนะครับวางแผนดีๆครับช่วงพักเที่ยงเนี่ยจะมีเวลาน้อยลงนะครับเพราะว่าตลาดเปิดเร็วขึ้นครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือช่วงก่อนเปิดpre-open เนี่ยเวลาซื้อขายเดิมนะครับจะอยู่ที่ประมาณบ่าย2ถึงบ่าย2ครึ่งนะครับอันนี้เป็นเวลาที่ใช้อยู่ตอนนี้แต่เวลาใหม่จะขยับให้เร็วขึ้นมา30นาทีครับก็จะเป็นบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่าย2ส่วน trading session นะครับช่วงเวลาทำการในช่วงบ่ายเนี่ยจากเดิมจะอยู่ที่ประมาณบ่าย 2:30 จนถึง 4:30 นะครับอันนี้ก็คือขยับเร็วขึ้นมาเปิดเร็วขึ้นมาเป็นประมาณบ่าย 2:00 นะครับสำหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับใน TFX เนี่ยก็จะเปิดทำการซื้อขายในช่วงบ่ายเร็วขึ้น30นาทีเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของตลาดซับด้วยนะครับก็จะเริ่ม25มีนาคมนี้แล้วครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับมีเวลาเทรดมากขึ้นครับพี่เจษ
ครับผมก็ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นมาตรการของตลาดหลักทรัพย์ที่อยากจะทำให้วอลลุ่มการเทรดของตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยกลับมาคึกคักด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยวอลลุ่มก็ปรับตัวลดลงไปพอสมควรนะผมว่าตั้งแต่ผมจำความได้เลยคุณปั๊บหลายสิบปีที่ผ่านมาตลาดเปิดบ่ายสองโมงครึ่งอ่ะงานนี้มีการลืมกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเปิดสองโมงครึ่งกันมาหลายสิบปีเลยนะครับตั้งแต่นี้เตรียมตัวนะครับปรับ mindset นะครับ25มีนาคมนี้อีกประมาณ20วันนะครับเราจะเปิดกันทุกบ่าย2โมงแล้วนะครับโอ้โหเพื่อนๆวงการโบรกเกอร์เนี่ยต้องปรับตารางเวลากันเลยนะครับเพราะว่าเที่ยงครึ่งปิดใช่ไหมปกติก็จะมีเวลาจากเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็ทานข้าวแล้วก็เตรียมตัวก่อน market opening เนี่ยบวกทานข้าวบวกเตรียมตัวใน2ชั่วโมงตอนนี้เวลาเตรียมตัวเหลือแค่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นก็หวังว่าจะกลับมามีวอลุ่มคึกคักตลาดหุ้นไทยไม่หลุด1357นะเพื่อนๆเขาไปกันไกลแล้วเราขอแค่ไม่หลุดข้างล่างโซนล่างก็ดีใจแล้วครับคุณปั๊บ
ครับก็เอาใจช่วยตลาดหุ้นไทยกันด้วยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดครับของรายการข่าวเช้า Morning Brief วันนี้นะครับเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับสิ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ